Český rozhlas Vltava uvádí Osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Milan Knížák.
Národní galerie byla naprosto zoufalá instituce. Nejen, že tam nikdo nic nedělal, že tam léta bylo zavřeno a polozavřeno, prázdná patra, ale neměla žádnou tvář. Národní galerie, národní dokonce má i nějaký zákon, podle toho se má řídit, a dneska se už nikdo žádnými zákony neřídí. A já jsem chtěl, aby to byla pyšná, samostatná, výjimečná instituce, která především se zajímá o naše umění, naše problémy, naše teritorium a samozřejmě pokud to jde, tak i o zbytek světa. Ale prioritní by mělo být to, co je tady a prioritní by mělo být, aby ty lidi se chodili na to dívat sem a nikoli my, abychom vyváželi to všude po světě, poněvadž všude je strašně moc věcí a regiony ztrácejí svoji typičnost. Si můžete jít do Austrálie, do Číny, všude koupíte stejné věci ve stejných obchodech, je to hrozná nuda. A já jsem chtěl, aby to bylo jinak. A když se třeba zajímám dlouhá léta o české umění, tak vím, že má svoje specifika, nebo umění v českém prostoru, poněvadž třeba středověk, nebo i později, začátek novověku byl jiný, tady byla spousta jakoby, lidí z ciziny, ale přijali Česko za svůj vlast a pracovali tady naším způsobem v našich podmínkách. Komunisti řadu lidí zazdili, a to jak současníků, tak z minulosti, kteří se jim nehodili původem tím, co říkali, tím, co dělali. A tak jsem chtěl jakoby, narovnat ty dějiny, dokoupit sbírky, což se mi částečně povedlo, poněvadž během mého působení přišlo do Národní galerie 12 000 akvizic. Takže jsem se o to snažil, což se spoustě výtvarníků, kteří měli předtím vliv na Národní galerii a přiživovali se na ní a navíc jako skrzení různě vystavovali a prezentovali svoji práci, tak ti se proti tomu začali paktovat, zdorovat, dokonce protestovat. No, to bylo to nejlepší, že byla protestní demonstrace proti mně, tak jsem si udělal transparent pryč s Knížákem a šel jsem demonstrovat proti sobě. Myslím, že naprosto rozbil, protože novináři okamžitě opustili ty demonstrující a vrhli se ke mně. Já jsem říkal, vyhoďte toho Knížáka, ten to všechno první, chce český umění. My jsme se zachovali a pořád se chováme k řadě našich špiček velmi neurvale, třeba takový umělec, jako je Pešánek. To je podle mě naprostá světová špička. A nikoho to moc nezajímá. Moc se toho nedochovalo, protože to všechno rozbilo, nebyly kvalitní materiály tehdy ještě. Vždycky nějaký důvod, proč něco nejde. A mě to strašně, jak jsem se pokusil dělat nový průvod, ten Národní galerie nikdy neměl průvod, když tak osaměle nějaké. Já jsem vytvořil průvodce pro každou část Národní galerie, který pak studenti používali jako učebnice. Protože tam byly věci, které nebyly v žádných jiných dějinách průvodcích učebnicích. Ale ta nenávist toho výtvarného světa byla veliká. A vůbec uměleckého světa.
Tady sestřenice, Milane, prosím tě, jestli teda přijdeš tak nějak ve slušnou hodinu, tak buď tak hodně a zavolej mi domů, jo? Ahoj.
Když mě to současná umělecká scéna nechce, tak to dokáže zcela eliminovat. Já jsem se měl to štěstí, že v roce 66 vyšla v Londýně a v Americe známá kniha o tehdejší světové avantgardě. Já jsem měl to neobyčejný štěstí, jsem se tam dostal na velmi čestné místo. Do dneška o tom nikdo v podstatě neví. To je na tom to neuvěřitelné. Jsem si říkal, když se tak podívám, což nedělám, ale musím kvůli katalogizaci někdy si sepsat, kolik jsem měl výstav a publikací a akcí a koncertů. No a zjistil jsem, že samostatných katalogů nebo autorských knih mám 80. Že jsou stovky publikací, když je moje práce publikována. Že jsem měl asi 130 samostatných výstav a stovky společných všude po světě. A furt výstavy jsou, pořád dostávám nějaký žádost a povolení, aby něco použili a tak. A česká scéna umí báječně některý lidi zasklít. Třeba dlouhý leta to dělali s Brázdou a se Sobotkou. Brázdu pak vzali trochu na milost, ale Sobotka do dneska je nikdo. Přitom jeho portréty jsou neuvěřitelné. To je taková jako redukce toho portrétu na symbol. A ten symbol je tak citlivý, on byl strašně zajímavý tím, že jsem u něj jednou byl, že je takový štos a neměl ty obrazy na rámech, ne na svárech, jenom ty plátna. Oni nejsou velký, ty obrazy jsou takových nějakých 50-70 většinou. Takhle bral, pokládal a říkal, tenhle nic moc, tohle možná trochu lepší, ale ten další je úplně pitomej. A teď mi takhle představoval ty věci a oni byli vlastně pro mě úplně stejný. Ale on pečlivě rozeznal, jakoby, s čím je on spokojen a s čím ne. To na mě docela zapůsobilo, když jsem to viděl. On se vyzná v těch jemných niancích ty svý vlastní práce. Přiznám, že já jsem s ním měl taky potíže, taky jsem ho znal málo. Ale jak jsem ho poznal, tu jeho práci, tak jsem byl naprosto nadšen. Ona je tak neskonale jemná, tak komorní, tak jednoduchá. A takových věcí máme víc. Část surrealismu adorujem, část surrealismu zatracujem. Někteří autory stojí strašný peníze, někteří vůbec ne. Prodal se Pištěkův obraz auta, takový hyperrealistický obraz, který je na světě tuny a tenhle není ničím speciální. A ten tady dosáhl snad největší ceny, co se dneska za obrazy platí, asi 25 milionů. Co si říkáte, proč? Ta setrvačnost těch teoretiků je strašně silná. Já nemám rád Muchovu epopej. Připravám je legrační, opravdu legrační. Spolně se stotožňuji s názorem avantgardy, která se tomu smála. Ale plně si uvědomuji, že Mucha je dnes zajímavý autor. V části světa je vlastně naprostá modla, třeba v Japonsku. A že je dobré udělat z toho turistickou atrakci, jako z Morodova panoráma. A že ty lidi tam budou chodit, takže to pro ně bude něco znamenat, že budou přesto vnímat naše dějiny, naši minulost. Takže já si uvědomuji užitečnost, i když to nepovažuji za žádné velké umění, ale ta určitý historický segment, který je pro naši republiku dobrý a užitečný. Ale takhle se v Česku strašně málo uvažuje. Tady mají lidi své osobní příchylnosti, osobní animozity a ty teoretici a hodnotitelé to přenášejí jakoby do svých názorů. A to já si myslím, že je strašně špatně. Když jsem na akademii bral nové pedagogy, tak mi bylo úplně jedno, jestli mě mají nebo nemají rádi. Jsem hledal takový, který byli kvalitní. A fakt já, to jsem netvrdil já, ale řada dalších lidí, že osazenstvo akademie po roce 90 bylo absolutně nejsilnější z celý její 200-letý o 250-letý historie. To se nebude opakovat. To byla potom komunismu taková opravdu esence toho nejzajímavějšího, co tady bylo. Taková ta malost českých poměrů, nehrdost sama na sebe. Já si pamatuju, jak se do Evropy vyvalil americký pop art, který ty Američané považovali svůj výskladní síň a Němci si to nechtěli nechat líbit. Takže preferovat a spát všude Josefa Beuyse, aby měli svůj vlastní žijisko v ohni. Mě to fascinovalo, ta jejich úpornost a snaha sami sebe uplatnit. Žárlivost a všechny tyhle věci jakoby odešla do pozadí a oni říkali, je to Němec, čili ať ten Němec se dostane na ten vrchol. Poláci mají podobné vlastnosti, jenom my jsme takový malý uprděný národ. Což je mi hrozně líto, pač tady je strašně moc zajímavých kulturních fenoménů. Vždycky v nějakém menším gardu, ne tak silně a nahlas, ale hrozně zajímavý, protože my jsme ve středu Evropy a jsme křižovatkou názorů a vlivů. My jsme nemuseli nic vymýšlet. Všechno se dostalo hned sem, pak to přes nás jezdilo, tady bylo bohato, takže sem jezdilo hodně umělců a lidi se jich živili, pak králové měli peníze a tak dále a tak dále. Takže my jsme vlastně, to byl takový kotlík, kde se všechny různý názory mohly zamíchat a vždycky z toho vznikly, nebo téměř vždycky, z toho vznikly zajímavé mutace. Takže česká země, česká kultura, nebo české umění má co nabídnout. Ale Češi dělají všechno proto, aby nenabízelo nic. Aby jsme se klaněli před cizím zlatým teletem a strkali hlavu do cizího zadku. Po roce 90 se situace začala odvíjet jinak. Mě bylo 50 let a vlastně začala moje československá, česká kariéra, nevím, jestli to dá nazvat, jako začal jsem se cítit ve své zemi jako doma. Já jsem vždycky se tu cítil doma, ale nemohl jsem proto nic udělat. Protože nikdy nevzali do žádný pořádný práce a pořád měl pocit, že mě někdo pronásleduje, a což mě pronásledoval ten režim, jako ne někdo, ne nějaký lidi, ale já jsem strašně málo přátel, ne proto, že by se se mnou nechtěli přátel, ale se báli, aby neměli problémy. Takže ta jako situace, kdy jsem mohl otevřeně někam jít a otevřeně se s někým pohádat, nebo něco po něm chtít, nebo bojovat za něco, to začalo až v roce 90, jo, na konci roku 89. Tím se můj život totálně změnil. Já, když jsem byl pánem svého času, pak mě nikdo po můj čas nestal. Teďka najednou jsem musel chodit do práce, musel jsem tam být dlouho, musel jsem být příkladem těm ostatním. Měl jsem pocit, že mám povinnost jakoby vypadat důstojně, nosil jsem oblek. Takže ta doba, která pak začala po mých 50 letech, by se spíš hodila do mých 25, jo. Ale jak ta republika byla taková uzavřená i pro vlastní obyvatele, tak mě to přišlo v 50. Ale zaplať pánbu za to, byla to silná doba a já jsem šťastný, že jsem do té silné doby měl šanci přijít a něco tam dělat. Je mi líto dodnes, že to nepokračuje a stydím se tak trochu za to, co se v naší zemi děje. Mám pocit, že ta doba po tom roce 89 byla tak fascinující tím novým přístupem, těmi novými možnostmi, že ta degenerace do dnešní polootrocké situace mě, bych řekl pravdu, strašně zklamala. Ty rvačky, podivnosti, to podrazy, které se v naší republice děly po roce 90, byly podle mého názoru ještě krásnou, báječnou selankou se všemi problémy. Dneska mám jenom špatnou chuť v ústech. Pachuť. Zápach. A to mě je strašně líto, protože já jsem patriot. Já vím, že se dneska nesmí hovořit o vlastenectví, ale já hovořím a budu, poněvadž v českých zemích se v minulosti událo tolik zajímavého a tolik silného, samozřejmě vedle Maléru, ale ty má každý národ. K námi všechno procházelo jako první, protože jsme byli průchozí, průjezdní země, takže všechny trendy, které se objevily, k nám okamžitě připutovaly. Pracovalo tady strašná spousta lidí, strašná spousta Italů, Němců, Francouzů a i lidi z východu. Takže byli jsme takovou jakoby zemí, která vždycky ovšem rychle věděla a byla tak svobodná, že s tím zacházela libovolně, že si necítila zavázána to napodobovat přesně. Třeba když si vezmeme naší barokní architekturu Santiniho, rod Santiniu, který byl fascinující, který se naturalizoval v Česku a tady byla možnost, tady byla asi díky husitství daleko menší náboženská rigidita než jinde. A proto ta architektura mohla vypadat svobodněji a vypadala. Pro mě jsou Santiniho stavby asi nejlepším barokem na světě. Já lepší neznám. Protože je uměřený a zároveň to bohatý, ty vypučený gotický segmenty, který tomu baroku sluší. Barok je moc rozlezlý a ten gotický duch tam v tom jakoby udržuje určitou kázeň na jedné straně, na druhé straně určitou útočnost. A to mě naprosto fascinuje. Čili já jsem obdivovatel a milovník jaksi věcí z českých dějin nebo z dějin na území českých zemí, pač ve středověku a předtím se nedá hovořit o Češích jako o nějakém výhradním národu, který tady je, ale o společnosti, která v českých zemích žila a která byla tak schopná, že vygenerovala jazyk, který byl od středověku moderní. Mě vadí v současnosti strašně moc, jak my ten jazyk znovu ostařujeme. Vnášíme do něj angličtina, němčina, germánský jazyky jsou vlastně tradiční. A hrozně málo se změnili oproti tomu, jak fungovali třeba před 500 lety. Nebo. A my se teď vracíme tam, co jsme dávno překonali. Čeština je vlastně moderní jazyk, abstraktnější, má hodně metafor, teď jakoby píše tak, jak slyšíme a tak dále a tak dále. Čili je to jazyk, který má velký potenciál a chová se moderně. Ale bohužel my ho teďka zase vracíme zpátky v rámci jakési podivné emancipace, což je podle mého názoru naprostá bláhovost a není to vůbec pravda, pač emancipovaný ten jazyk byl emancipovanější než jiné. A takových drobností já nacházím spoustu. Lidé dneska jezdí třikrát do roka, což jsem nevěděl, a když jsem to dověděl, tak mi to úplně vyděsilo, třikrát do roka na dovolenou. Čím exotičtěji, tím významněji. To mě připadá strašný. Já při odpočinu nejvíc jdu po ulici a koukám, a vždycky, když jdu po ulici, tak objevím něco, co jsem si minulých 50 let vůbec nevšiml. Vždycky je tam nějaká drobnost, která člověka zaujme. Poněvadž vynalézavost lidí byla veliká a města, když si zachovali určitý druh paměti, což Praha navzdory všem snahám ještě to má, tak to přináší obrovskou jakoby estetickou rozkoš. Mě taky proto vadí ty modernizační snahy, kdy nám sem implantují baráky, které stojí všude na světě, úplně stejný, nudný, trapný. A hlavně chybí partery. Jakmile se neudělá jako živej, sociálně zajímavý parter, to znamená přízemí, když se nežije na ulici a v interiéru zároveň, tak to město je mrtvý. Mám teď takovou jakoby zvláštní chuť něco dělat. Přitom nejsem schopen moc fyzické angažovanosti. Já žiju hlavně ve snech, v představách, takže především píšu, nebo ani to není možná psaní, je to nějaké řazení slov a používám tam hodně náhody a nesmyslnosti a hlouposti. A připadá mi, že ten svět potřebuje určitou nevýznamnost. Že jsme moc zakopáni v problémech, které se zdají být významné, vážné, důležité, tragické. Víme, že nás čeká špatná budoucnost, nebo si nedovedeme představit, jaká jiná by nás mohla čekat. Že stačí, kdyby vypnula elektřina, ten sice okamžitě během minut nebo dokonce snad vteřin zhroutí. Udržitelný rozvoj, o kterém se mluví, je nesmysl, protože neexistuje žádný stále, trvale udržitelný rozvoj. Vždycky to všechno jaksi běželo v nějakém vlnění nahoru, dolů, v nějakých periodách. Aby řekl pravdu, nemám žádné, jaksi, nebo nevidím, a myslím si, že nejsem sám, žádné nějaké velké vyhlídky. Vím, že je to všechno to, co si říkáme a v co věříme, nebo v co doufáme, jako časově omezené. Jasně, jako něco, co může být, nemusí, co může trvat krátce, ale měli bychom přesto být schopni jako se spokojit s tím málem, s tou limitovaností našeho bytí, protože naše bytí je limitované. My se rodíme a umíráme a nevíme, co je před narozením a nevíme, co je po smrti. Třeba je to součást, jak říká řada východních filozofií, součást nějakých koloběhů, ten další koloběh je zase součást dalšího koloběhu, až se z nás stane jakási živá hmota, která přestane mít ego a pak to může znamenat zase zárodek pro nějaké další existence. Já nevím, těch teorií je strašně moc a všechny jsou zajímavé a když jsem napsal, všechny teorie jsou pravdivé, ale žádná sama o sobě. Trošku mě mrzí, že jsme opustili Boha, našeho křesťanského Boha, protože to uvažuji jako Evropan, jako člověk žijící v křesťanské civilizaci. A že vůbec tam bozy hrajou menší roli, poněvadž já si říkám, Bůh je užitečný, protože neexistuje. Je tak daleko, že i kdyby existoval, tak je to vlastně jedno. Život je plný zvláštních rozporů. A my bychom měli ty rozpory přijmout jako skutečnost, jako součást našeho bytí. Nebýt z toho smuten, zvláště to nějak neradovat, brát to jako samozřejmost, že v nějakém limitovaném světě ty limity mají svoji funkci. A víra v Boha měla jednu velkou výhodu, že jsme si uvědomovali, že je tady něco, co nemůžeme ovlivnit. Něco, co nemůžeme poznat, co neumíme popsat a vlastně o čem si vůbec nejsme jistí, že to existuje. Přesto všechno nám to dává nějakou naději, protože to nějak věříme. A vědomí toho, že existuje něco mimo nás, někde, ale my víme o tom, že to existuje, my věříme v tu existenci, to je vlastně člověka strašně posiluje. Být sám ve světě je strašně těžký. A my se teď odsuzujeme do samoty. My jsme jako lidi spišněli a myslíme si, že stačíme sami na sebe. Ale já mám pocit, že ne, že bez vědomí nějaké transcendence, bez vědomí existence něčeho, co je nebo není, což je úplně jedno, ale my tušíme, věříme, že něco takového existuje, že bez toho vlastně se nedá žít. Že to je vlastně to, kde se realizujeme, to je to vědomí, kterého se dotýkáme, to je to, co nám dává sílu, z čeho třeba čerpá umění. To, co se umíme vysvětlit, to okamžitě zařadíme do našeho všedního dne, do našeho všedního života. To, čemu nerozumíme, zůstává svým způsobem sváteční. A bez svátku není všedního dne. Přemýšlím pořád o funkci umění, o jeho potřebnosti či zbytečnosti, o potřebě či zbytečnosti elitnosti v něm, také zda je nutné si přítomnost umění nějak zasloužit, to je docela důležitá otázka. A z toho všeho vyvírají další otázky a pochybnosti. Nemohu říct, že by se mi veškerá současná umělecká produkce nelíbila. To asi ne. Já si vzpomínám, jak jsem byl v Boburu před několika lety, prošel jsem novou instalaci, která tam byla, Paríž Bavor. A bylo to pěkný. Všechno se mi líbilo, když jsem to prošel. Ale vyšel jsem ven a neviděl jsem nic. Nic ve mně nezbylo. Všechno to bylo pěkný, všechno jsem ocenil, měl jsem dobrý pocit. Přišel jsem ven a byl jsem prázdnej, jak kdyby ve mně tři dny uklízeli. Což je zvláštní. Něco na vás působí, něco berete, je to normální a nic vás nezbyde. A tak vypadá hodně umění současného. Kategorie líbení či nelíbení, kterou já považuji za dobrou hodnotící kategorii, mě teď už nějak jako přestala dostačovat. Dlouhý léta jsem ji propagoval jako dostatečný hledisko, podle kterého to umění se může nějakým způsobem představovat. Ale teď mě to připadá, že to je zbytečné. Nevím, zda přemíra toho, co lidé nazývají uměním, není na závadu. Přeměna velké části umělecké produkce na zábavu, ve velké části na takzvanou lidovou zábavu, stírá z umění magii, tajemnost, elitnost a plní roli spotřebního zboží. Jsem přesvědčen, že bychom měli umění tajit, schovávat, znepřístupňovat ho, a ne ho nabízet, inzerovat a nutit. Vůbec by mi nevadilo, kdyby se zakázali divadla, utajili galerie, uzavřeli koncertní sály, zrušili kina, nevydávali knihy. Možná, že už to vyselo ve vzduchu, jenom ten vzduch nebyl ještě příhodný. Jakoby ta doba ještě nedozrála k tomu, že by si lidé mohli obecně uvědomovat, že to umění ve své mnohosti vlastně škodí. Teď ten čas mě připadá, že přezrál, možná taky proto, že nám přišel covid, který nám ukazuje, jak vlastně bez toho umění můžeme říct, i když umělci nám se snaží vnutit, že ne, že to strašně potřebujeme. Ne, nepotřebujeme umění, potřebujeme zábavu. Potřebujeme se nějakým způsobem zabavit, ztratit sebe sama. Umění nás vrací k nám samotným, zábava nás od nás odvádí.
Podcast Osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.